Agar siz kishilarga yoqmoqchi bo'lsangiz, har doim ushbu qoidaga amal qiling. Odamlar bilan samimiy qiziqing. Kishilarga yoqishning yana boshqa bir qoidasi ham bor. Yaqinda men bir bazimda qatnashdim. O'sha yerda o'ta did bilan kiyingan, tilla taqinchoqlarga ko'milib olgan bir ayolni ko'rdim. Uning kiyinishi va xatti-harakatidan odamlarga yoqmoqchi ekanligi juda ham bilinib turardi. U kiyimi va taqinchoqlariga hazilakam pul sarflamagan, ammo yuz ifodasi masalasida o'ylab ham ko'rmagandi. Qiyofasida hammadan hamisha noroziligi, xudbinligi aks etib turardi. U ayol kishining yuz ifodasi liboslardan ko'ra muhimroq ekanligi haqidagi hammaga ma'lum haqiqatni tan olmasdi. Oramizda ko'pchilik o'zini xuddi o'sha ayoldek tutsa ajab emas. Qanchalik so'nggi urfda kiyinmang. Agar yuzingizda samimiy tabassum bo'lmasa, kishilar qalbini rom eta olmaysiz.
Charles Schwab o'zining tabassumi million dollar turishini aytgandi va u haqiqatni aytgandi. Negaki, uning o'ziga xosligi, yoqimtoyligi va ko'ngillarni zabt eta olish qobiliyati jamiki erishgan muvaffaqiyatlarga asos bo'lgan edi. Ish hamma so'zlardan kuchliroq jaranglaydi. Tabassum bilan esa siz odamlarga siz menga yoqasiz. Sizni ko'rganimdan bahoyat xursandman. Nosamimiy, soxta tabassum haqida nima deyish mumkin? Yo'q, u bilan hech kimni aldab bo'lmaydi. Biz uning notabiiyligini bilib, jahlimiz chiqadi. Men esa yurakdan chiqib, yuraklarni istadigan haqiqiy tabassumni nazarda tutyapman. Yurakdan chiqadigan tabassum ko'zlarda aks etadi va boshqaning ham qalbiga, undan so'ng yuziga ko'chadi.
Agar men do'kon egasi bo'lganimda, oliy ma'lumotli, jiddiy qiyofali mutaxassisdan ko'ra endigina maktabni bitirgan, biroq yuzlarida maftunkor tabassum jivillanadigan qizlarni sotuvchilikka olgan bo'lardi. Biror kishi o'zi qilayotgan ishlardan zavqlanmas ekan, ishi unga quvonch bag'ishlamas ekan, u hech qachon muvaffaqiyat qozona olmaydi. Agar kishilar siz bilan munosabatda dilkash bo'lishlarini istasangiz, o'zingiz ham ular bilan muloqotda dilkashroq bo'ling. Muqaddas kalomda shunday oyat bor. Odamlar sizga qanday muomala qilishlarini istasangiz, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Dale Carnegie bir nechta ishbilarmonlardan ma'lum bir vaqt ichida kimgadir tabassum bilan murojaat qilishni, keyin esa natijasini aytib berishni iltimos qilgan.
Bir kishi tabassumning natijasini gapirib berdi. Men rafiqam bilan 18 yildan beri yashayman. Lekin bu yillar davomida xotinimga kamdan-kam kulib qaraganman. Men eng badqovoq inson edim. Sizning iltimosingizdan keyin bir hafta mobaynida tabassum tajribasini o'tkazdim. Birinchi kuni nonushta qilayotib, "Xayrli tong, azizam", deb rafiqamga tabassum qildim. Xotinim o'ylanib qoldi. U qattiq ta'sirlangan edi. Men unga bundan keyin har doim shunday bo'ladi dedim. Bu xonadonimga o'tgan yillar mobaynida kuzatilmagan baxt-saodat olib kirdi. Siz xushchaqchaqlikka moyil emasmisiz? Unda nima qilish kerak? Ikkita yo'li bor. Birinchisi, o'zingizni kulishga majbur eting. Shunday qilingki, o'zingizni baxtli his eta biling.